Πρώτο πρόγραμμα.
You see a pair of laughing eyes, and suddenly you're sighing sighs. You're thinking nothing's wrong, you string along, boy, then snap. Those eyes, those sighs, they're part of the tender trap. You're hand in hand beneath the trees, and soon there's music in the breeze. You're acting kind of smart until your heart just goes whap. Those trees, that breeze, they're part of the tender trap. Some starry night, when her kisses make you tingle, she'll hold you tight, and you'll hate yourself for being single. And all at once it seems so nice, the folks are throwing shoes and rice. You hurry to a spot that's just a dot on the map. You're hooked, you're cooked, you're caught in the tender trap. Some starry night, when her kisses make you tingle, she'll hold you tight, and you'll hate yourself for being single. And all at once it seems so nice, the folks are throwing shoes and rice. You hurry to a spot that's just a dot on the map, and then you wonder how it all came about. It's too late now, there's no getting out. You fell in love, and love is the tender trap.
Σημαντική επιδείνωση στα θέματα διαφάνειας, για αυτήν την επιδείνωση θα μιλήσουμε και όχι για αυτό που τόσες μέρες πραγματικά πλέον, συγγνώμη για την έκφραση, πήξαμε να ακούμε για την επιδείνωση του καιρού. Τα είδαμε τα αποτελέσματα. Λοιπόν, στην σημαντική επιδείνωση στα θέματα διαφάνειας για την Ελλάδα αναφερόμαστε αυτήν που καταγράφει η έκθεση της Διεθνούς Διαφάνειας. Η χώρα μας κατατάσσεται στην 24η θέση μεταξύ των 27 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πέφτει 3 βαθμούς γιατί, όπως αναφέρεται στην έκθεση, αντιμετωπίζει κρίση του κράτους δικαίου που αντιστρέφει τη θετική πορεία της χώρας κατά την τελευταία δεκαετία. Στην έκθεση υπάρχουν αναφορές στο σκάνδαλο των υποκλοπών, σε επιθέσεις στην ελευθερία τύπου και στη μειωμένη δικαστική ανεξαρτησία. Πολύ καλημέρα φίλες και φίλοι, 11 και 11 λεπτά και είστε εδώ συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, ναι, με ένα λάγη εκπομπή. Νίκος Κλαβενίτης στην ρύθμιση του ήχου, Ήρα Πανανίδου στον μουσικό λόγο, Βασιλική Κολτσίδα στην παραγωγή της εκπομπής, Ευαγγελία Μπαλτατζή στο μικρόφωνο. 210-6009-604 και 605, δύο τηλεφωνικές γραμμές. Μπορείτε επίσης να επικοινωνείτε με τα μηνύματά σας και στην πλατφόρμα μηνυμάτων εδώ του πρώτου προγράμματος, αλλά και μέσα από τη σελίδα μας στο Facebook. Για να επικοινωνήσετε λοιπόν εδώ στην πλατφόρμα, γράφετε τη λέξη πρώτο, σημειώνετε ό,τι έχετε να μας πείτε και το στέλνετε στο 54160. Τώρα το άλλο είναι επίσης απλό, μπαίνετε στην σελίδα μας στο Facebook, πρώτο πρόγραμμα Παύλα Ερτ, και μέσω του Messenger από εκεί επικοινωνείτε μαζί μας. Και ο τελευταίος, τρίτος τρόπος είναι να μας στείλετε το ό,τι έχετε να μας πείτε στο mail μας, στο ibaltaji@papakiert.gr. Με το θέμα που δεν είναι μόνον ελληνικό, αυτή τη φορά είναι και απολύτως συντονισμένο με ό,τι συμβαίνει στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Προφανώς αναφέρομαι στις κινητοποιήσεις των αγροτών, έτσι επιλέξαμε να ξεκινήσουμε σήμερα, φίλες και φίλοι, την εκπομπή μας. Είναι προφανές ότι η χθεσινή εξαγγελία του Πρωθυπουργού για πρόσθετη αποζημίωση έως και 10.000 ευρώ σε όσους επλήγησαν από τον Τάνιελ δεν έχει ικανοποιήσει τους αγρότες. Οι αγρότες που κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους και απαιτούν να αποφασιστεί ότι θα τους επιστρέφεται ο ειδικός φορός στο πετρέλαιο που χρησιμοποιούν, και απειλούν επίσης ότι θα κλείσουν τις εθνικές οδούς. Ο επόμενος στόχος, η επόμενη κινητοποίησή τους είναι η Θεσσαλονίκη, η έκθεση Αγκρότικα, αν δεν κάνω λάθος, είναι εκεί, για να διαδηλώσουν, για να καταθέσουν την διαμαρτυρία τους. Η σειρά των αιτημάτων, τα αιτήματά τους μάλλον, είναι πολλά. Και εμείς ανοίγουμε λοιπόν την εκπομπή μας με το θέμα αυτό. Ευχαριστούμε πολύ, είναι στην τηλεφωνική γραμμή ο πρόεδρος του ΕΛΓΑ, ο κύριος Ανδρέας Λικουρέτζος. Κύριε Λικουρέτζο, καλή σας μέρα.
Καλημέρα σας, κυρία Βαλβατζή, καλημέρα σας.
Σας ευχαριστώ λοιπόν που είστε εδώ κοντά μας στην συχνότητα, τη δημόσια συχνότητα του ραδιοφώνου, που να ξέρετε ότι αυτή τη στιγμή είναι συντονισμένη ανά την Ελλάδα για να ακούσουν τον λόγο σας και τι ακριβώς έχετε να πείτε, κύριε Λικουρέτζο. Και το ερώτημα είναι ότι ο Πρωθυπουργός προφανώς έχει αποφασίσει να κινηθεί πρώτον σε χαμηλούς τόνους, λέω εγώ, και δεύτερον με μια λογική αποκλιμάκωσης, ενδεχομένως και συναντήληψης, δεν ξέρω, θα μας το πείτε, των προβλημάτων που δεν είναι και λίγα, τα αιτήματα που έχουν οι αγρότες. Είχαμε χθες αυτήν την εξαγγελία για την πρόσθετη αποζημίωση των 10.000 ευρώ σε όσους πλήγησαν από την κακοκαιρία, όμως αυτό δεν είναι αρκετό και ξέρετε πως οι κινητοποιήσεις θα συνεχιστούν και θα κλιμακωθούν.
Είμαστε πράγματι απέναντι σε μία φοβερή πρόκληση, η οποία είναι απότοκος της κλιματικής κρίσης. Και αυτό κάνει πιο δύσκολη τη ζωή των αγροτών και βεβαίως συρρυκνώνει εκ των πραγμάτων τα εισοδήματά τους. Έπειτα άλλοι παράγοντες της αγοράς λειτουργούν σε βάρος του κόστους παραγωγής, δηλαδή έχουμε ένα αυξημένο κόστος παραγωγής. Και σε αυτά τα θέματα οι αγρότες έχουν τα επιχειρήματά τους και η κυβέρνηση κάνει ό,τι μπορεί, όπως είπατε, με τις πρωτοβουλίες του Πρωθυπουργού και των άλλων υπουργών. Πάντοτε βεβαίως εμείς πιστεύουμε ότι σε ένα πνεύμα συναντήληψης που είπατε, τεκμηριωμένου διαλόγου, γιατί δεν είμαστε στις εποχές της αδιαλαξίας, δεν μπορεί να είμαστε στις εποχές ότι δεν ακούω, δεν βλέπω, δεν αξιολογώ. Mm-hmm. Πρέπει και η πλευρά των αγροτών να αξιολογήσει με υπευθυνότητα όλα όσα έχει κάνει η κυβέρνηση για την αγροτική κοινωνία και αγροτική οικονομία, και μάλιστα υπό το βάρος φοβερών πλέον πληγμάτων, κρίσεων που προκλήθηκαν από τα ακραία καιρικά φαινόμενα τα 3-4 τελευταία χρόνια, από τον Ιαννό, τον Σεπτέμβριο του 2020, τους παγετούς του 2021 και του 2022, τις φοβερές πυρκαγιές κάθε χρόνο από το 2021 και μετά, και τώρα με το τρομερό χτύπημα του Ντάνιελ και Ηλία στη Θεσσαλία μας.
Κύριε Λικουρέτζο, ναι. Συγγνώμη που σας διακόπτω. Αντιλαμβανόμαστε ότι η κυβέρνηση, επιτρέψτε μου την έκφραση, επιχειρεί να σβήσει τη φλόγα που έχει ανάψει. Επίσης έχουμε καταλάβει ότι ο βασικός άξονας των αιτημάτων των αγροτών είναι από τη μία μεριά οι αποζημιώσεις από τις καταστροφικές πλημμύρες του ναι. Σεπτεμβρίου. Εκεί όμως ζητάνε ένα καθαρό συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, κρατήστε το για να μας πείτε. Και το δεύτερο προφανώς είναι αυτό που αναφέρατε κι εσείς, γιατί ο δεύτερος άξονας είναι το, αφορά στο κόστος παραγωγής. Το χαρακτηρίζουν δυσβάστακτο και όλο αυτό βεβαίως το σχετίζουν με την τιμή στο πετρέλαιο, το ρεύμα κτλ. Πάμε λοιπόν στο πρώτο. Η αποζημιώ...
Ωραία, με την... Ναι, πείτε μου. Ναι.
Όχι, αυτό. Στο θέμα ναι, των αποζημιώσεων.
Με την ερώτηση που μου κάνατε μου δίνετε την ευκαιρία να επιστρέψω στα δικά μου, δηλαδή στις αποζημιώσεις. Πρέπει να σας πω ότι ειδικά για τη Θεσσαλία εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και πληρώνει ο τακτικός προϋπολογισμός της χώρας 260 εκατομμύρια καταρχήν και αν απαιτηθεί θα διατεθούν και όλα όσα απαιτούνται στη συνέχεια με απόφαση του Πρωθυπουργού. Ο Πρωθυπουργός μας ενέκρινε το πρώτο αίτημα του ΕΛΓΑ ύψους 260 εκατομμυρίων με τις εκτιμήσεις οποίες κάναμε. Έχουμε διαθέσει, έχω μπροστά μου τους πίνακες, 150 εκατομμύρια για απώλεια φυτικής παραγωγής και απώλεια ζωικού κεφαλαίου στις περιφερειακές ενότητες, στους παραγωγούς εκεί που επλήγησαν και στη Θεσσαλία και στην Φιότιδα. Και υπάρχουν και άλλες περιοχές, οι οποίες στη συνέχεια θα πάρουν και αυτές προκαταβολή ή εξόφληση, όπως είναι η Κορινθία που επλήγησαν οι αμπελοκαλλιέργειες. Mm-hmm. Και έχουμε εξηγήσει, έχουμε δώσει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας ενέκρινε να υλοποιήσουμε αυτό το πρόγραμμα σε 4 χρόνια. Και εμείς δεσμευτήκαμε με δική μας πρωτοβουλία να το εξαντλήσουμε σε 8 μήνες. 30 ναι. Ιουνίου οι παραγωγοί θα έχουν εξοπλιστεί μέχρι τελευταίο ευρώ που δικαιούνται.
Ωραία. Αν μία ανωτελεία. Πάμε. Step by step. Αυτό λοιπόν τον Ιούνιο που λέτε είναι ένα από τα σημεία που αυτοί οι αγρότες δεν το δέχονται. Τι λένε, στο ελάχιστο ποσό πρέπει να καταβληθεί, ζητούν να καταβληθεί τώρα άμεσα και όχι τον Ιούνιο και έχει και ενδιαφέρον το ποσό που διεκδικούν. Δηλαδή ζητάνε 300 ευρώ για το βαμβάκι ή το καλαμπόκι και ζητάνε και 350 ευρώ για τους κτηνοτρόφους ανά ζώο. Λένε λοιπόν ότι οι αποζημιώσεις του ΕΛΓΑ είναι πολύ κάτω από την ασφαλιζόμενη, από τη ζημιά που έχουν υποστεί.
Δεν θα συμφωνήσω μαζί τους και επιπλέον η σύνταξη των πορισμάτων γίνεται από τους υπαλλήλους μας και από τους εκτάκτους που έχουμε προσλάβει, συμβασιούχους 86 τον αριθμό μόνο για το υποκατάστημα της Λάρισας. Ναι. Εμείς εδώ δεν είμαστε φιλανθρωπικό ίδρυμα. Είμαστε ένας δημόσιος οργανισμός που διέπεται από νομοθεσία ελληνική και ευρωπαϊκή. Και είναι το ταχύτατο το οποίο μπορεί να γίνει αυτό το χρονικό διάστημα για να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες τους. Ήδη δώσαμε δείγμα γραφής. Πληρώσαμε 140 ευρώ προκαταβολή στο βαμβάκι, όταν δεν περίμενα να πάρουν ούτε 110 αναστρέμα. Εξαντλούμε όλες τις δυνατότητες για να ανταποκριθούμε στις δικές τους προσδοκίες, ναι. αλλά πάντοτε στα πλαίσια της νομιμότητας. Και δεν τίθεται θέμα χρημάτων.
Στην
110
ουσία...
εκατομμύρια αναμένω να έρθουν 10 Φεβρουαρίου από το Υπουργείο Οικονομικών. Είναι θέμα διαχείρισης των 33.000 δηλώσεων ζημίας, τις οποίες υπέβαλαν οι παραγωγοί. Μα και των 2.500 δηλώσεων ζημίας για ζωικό κεφάλαιο.
Κύριε Λυκού,
δεν διατάσσουμε τους ανθρώπους να λειτουργούν ως ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Τη δουλειά τους κάνουν με ήθος, με ακεραιότητα και τα στοιχεία τους καταχωρούν τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και στη συνέχεια εμείς θα προχωρήσουμε στην εξόφληση των πορισμάτων.
Επί της ουσίας και διαβάζοντας και παρακολουθώντας αναλυτικά τα αιτήματά τους και σε ό,τι αφορά τον ΕΛΓΑ, κύριε Λικουρέτζο, λένε ο ΕΛΓΑ πρέπει να είναι ένας κρατικός φορέας που να αποζημιώνει στο 100% των ζημιών και να μην χαρατσώνει, όπως ακριβώς χαρακτηριστικά αναφέρουν. Βεβαίως ζητάνε και...
Με τη σημερινή κυβέρνηση και τη σημερινή διοίκηση του ΕΛΓΑ, ναι. δηλαδή Νέα Δημοκρατία, Μητσοτάκης, διοίκηση ΕΛΓΑ, υπουργός Αβγενάκης τώρα, σε όλες τις κρίσεις δεν παρακρατήσαμε το 20% το οποίο νομίμως πρέπει να παρακρατεί ο ΕΛΓΑ στις αποζημιώσεις. Επαναλαμβάνω ότι πρόκειται για ασφαλιστικό οργανισμό. Δεν ασφαλίζουμε τα πάντα, δεν αποζημιώνουμε τα πάντα. Είμαστε ασφαλιστικός οργανισμός και οι αγρότες το ξέρουν πάρα πολύ καλά. Και όταν υποβάλλουν τη δήλωση καλλιέργειας εκτροφής, γνωρίζουν τι πληρώνουν ως ασφαλιστική εισφορά και τι έχουν δικαίωμα να λάβουν από τον οργανισμό. Αυτά δεν μπορούμε να τα ξεχνάμε και δεν πρέπει αυτά να διαστρεβλώνονται κατά τη διάρκεια των συζητήσεων και των κρίσεων που αντιμετωπίζουμε. Ένα σύμμαχο έχουμε και εμείς και οι αγρότες μαζί μας, τον νόμο. Άρα εγώ εδώ είμαι υποχρεωμένος να τηρήσω τις διαδικασίες, να εξαντλήσω τις δυνατότητες να στηρίξουμε τους σχημαζόμενους προϋπολογισμούς των αγροτικών νοικοκυριών, βεβαίως, αλλά να μην πηγαίνουμε και σε διεκδικήσεις οι οποίες είναι πέρα από κάθε λογική. Νομίζω ότι κάθε αγρότης που σέβεται τον εαυτό του και μιλάει με ειλικρινή και τίμιο λόγο, είμαι βέβαιος ότι αναγνωρίζει την τεράστια προσπάθεια που έχει κάνει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και ο ΕΛΓΑ τα τελευταία 4 χρόνια έχοντας στηρίξει την αγροτική κοινωνία σε δύσκολες ώρες. Η κυβέρνηση ενίσχυσε τον ΕΛΓΑ με 400 εκατομμύρια αναδρομικώς οφειλόμενα στον οργανισμό από την προηγούμενη δεκαετία.
Κύριε Λικουρέτζο, επειδή σας διακόπτω και ζητώ συγγνώμη, σας ακούμε. Είναι εμφανές ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη απόσταση από αυτά που οι αγρότες ζητούν ως αποζημιώσεις σε όλο το επίπεδο των αποζημιώσεων και από αυτά που ο ΕΛΓΑ μπορεί να δώσει. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη απόσταση. Υπάρχουν κάποιες πληροφορίες ότι πιθανότατα να προβλεφθεί και να υπάρχει επίσης μια κίνηση στο θέμα του πετρελαίου. Θα ήθελα μια απάντηση να μας δώσετε.
Δεν το ξέρω αυτό το θέμα. Δεν είναι της δικής μου αρμοδιότητας και δεν είμαι υπουργός. Είμαι ο πρόεδρος του ΕΛΓΑ. Δεν μπορώ
το ξέρω ότι είστε πρόεδρος του ΕΛΓΑ και ως πρόεδρο του ΕΛΓΑ σας έχουμε, κύριε Λικουρέτζο. Αλλά ξέρω πάρα πολύ καλά πως και στις συσκέψεις που γίνονται. Εσείς αυτοπεριορίζεστε. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν γνωρίζετε όμως, κύριε Λικουρέτζο, και εγώ συνειδητά βάζω την ερώτηση, θέτω την ερώτηση λοιπόν, το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι αν μπορούμε να ελπίζουμε, γιατί ξέρουμε πάρα πολύ καλά πως στην αυριανή σύνοδο κορυφής που θα γίνει, το αγροτικό μπαίνει και μάλιστα ως κύριο θέμα πια στην ατζέντα της Συνόδου, γιατί οι κινητοποιήσεις είναι σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, οι αγροτικές κινητοποιήσεις. Από εκεί μπορούμε να ελπίζουμε κάτι σε επίπεδο αγροτικής πολιτικής, να αλλάξει κάτι.
Θα μου επιτρέψετε με κάθε ειλικρίνεια να σας απαντήσω ότι δεν είμαι ικανός να απαντήσω σε αυτά τα 2 ερωτήματα. Δεν έχω ενημέρωση και δεν μπορώ να απαντήσω.
Ναι. Ξαναγυρίζω λοιπόν στο πεδίο το δικό σας. Προσπαθώ να δω από πού μπορεί να ελπίζουν κάτι οι αγρότες και όχι μόνο εδώ.
Οι αγρότες να έχουν εμπιστοσύνη στη σημερινή κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη και στη διοίκηση.
Εντάξει,
του
κύριε Λικουρέτζο, τώρα να έχουν. Σε κάθε κυβέρνηση οφείλουν να έχουν εμπιστοσύνη. Το θέμα είναι πώς.
Έχουμε δώσει δείγμα γραφής, γι' αυτό επικαλούμε την ανάγκη αυτή τη εμπιστοσύνη. Και δεν είναι η εποχή που τα θέματα λύνονται στο πεζοδρόμιο και σε εθνικούς δρόμους. Σήμερα σε ένα τραπέζι με χαρτί και μολύβι βρίσκουμε απαντήσεις συγκεκριμένες. Και το κάναμε πράξη όλους αυτούς τους μήνες στη Θεσσαλία με την πολιτική ηγεσία, με επικεφαλής τον Υπουργό τον κύριο Αβγενάκη, με 2 επισκέψεις παρακαλώ του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλία. Η μία έλαβε χώρα και μέσα στην αεροπορική βάση όπου συνάντησε τους αιρετούς εκπροσώπους και συνομίλησε. Με όλες τις συζητήσεις που κάναμε, θεωρώ ότι τα θέματα έχουν εξαντληθεί ως προς απαντήσεις από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και τον ΕΛΓΑ.
Ναι.
Μένει να επικρατήσει η κοινή λογική. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Αυτά τα οποία εμείς υπηρετούμε και αυτά τα οποία είμαστε σε θέση να προσφέρουμε στους αγρότες είναι το καλύτερο το οποίο μπορεί να επιτευχθεί μέσα σε όλα τα δεδομένα που συγκροτούν τι είναι ένας ασφαλιστικός οργανισμός, ποιες είναι οι πολιτικές που κάνει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Νομίζω ότι με την κοινή λογική, επαναλαμβάνω, μπορούμε να συνοηθούμε και με πολύ σεβασμό στον κόπο και στην αγωνία των αγροτών.
Ξέρετε,
αυτό δεν το παραμελούμε.
Ξέρετε ότι επί της ουσίας είναι αυτό που λέμε, έχει αποσταλεί τελεσίγραφο από τη μεριά τους προς το Μέγαρο Μαξίμου. Ζητάνε από την κυβέρνηση να επεξεργαστεί τα αιτήματα που είναι πολλά, ξαναλέω, δεν είναι 1 και 2 μόνο, τα αιτήματα των αγροτών. Και κυρίως ζητούν να οριστεί και μια συνάντηση με τον Πρωθυπουργό. Επειδή ξέρω πολύ καλά πως είστε σε ανοιχτή επικοινωνία εσείς με τους αγρότες. Αυτή η συνάντηση με τον Πρωθυπουργό υπάρχει περίπτωση να πραγματοποιηθεί. Ένα, είναι ας πούμε η ημερομηνία της Θεσσαλονίκης μια πιθανή ημερομηνία που γιατί εκεί θα κορυφωθούν και οι... οι δικές τους αντιδράσεις.
Το αν θα πραγματοποιηθεί η συνάντηση με τον Πρωθυπουργό προφανώς δεν είναι της δικής μου αρμοδιότητας και της ικανότητας να το αποφασίσω. Τώρα, οι συζητήσεις οι οποίες ήδη έχουν προηγηθεί και άλλες οι οποίες θα επακολουθήσουν πάντοτε αναπτύσσονται σε ένα πνεύμα, όπως είπαμε, συναντήληψης και καλής διάθεσης. Εάν τεθούν τέτοια ζητήματα, τουλάχιστον για το επίπεδο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης μπορώ να αφαιρθώ γνωρίζοντας τον Υπουργό και τις προθέσεις του, θεωρώ ότι θα υπάρξει πάντοτε η ευχέρεια του διαλόγου. Αλλά ναι, είτε λέγεται Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, είτε λέγεται Αγρότικα, πρέπει σε αυτή τη χώρα να συνειδητοποιήσουμε ότι είναι γεγονότα που αφορούν την εικόνα της χώρας, τους τομείς οι οποίοι εκθέτουν σε αυτές τις πολύ σημαντικές εκθέσεις και δεν πρέπει να αποτελούν ευκαιρία αντιπαράθεσης. Έχει δημιουργηθεί μια κακή παράδοση με τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, πάει να επαναληφθεί κάθε φορά με τη διοργάνωση της Αγρότικα. Δίνουμε μια πολύ αρνητική εικόνα και στους εταίρους μας στην Ευρώπη για όλα αυτά και μετά από αυτές τις κινητοποιήσεις συνήθως επανερχόμαστε σε ένα διάλογο που θα μπορούσαμε να τον έχουμε
καλά. Κύριε Λικουρέτζο, οι κινητοποιήσεις τώρα, επιτρέψτε μου, στη Θεσσαλονίκη, που είναι περίπου αυτονόητο ότι θα συμβούν με δεδομένο το κλίμα που υπάρχει, δεν είναι κάτι διαφορετικό όταν βλέπουμε ότι στην ουσία θα απομονωθεί το Παρίσι όλο και ο Μακρόν είναι σε μια αναζήτηση λύσης και ο ίδιος τρέχει για να δει τι θα κάνει και αυτός στην αυριανή.
Όχι θέλω να εξευρεθούν λύσεις, ναι, αλλά επιτρέψτε μου να έχω τη γνώμη ότι μετά από 50 χρόνια δημοκρατία στην Ελλάδα οι λύσεις περισσότερο καθίστανται εφικτές, κατορθωτές, όταν συζητάμε με ψυχραιμία και νυφαλιότητα παρά μέσα σε ένα κλίμα αντιπαράθεσης. Και αυτή είναι και η θέση της κυβέρνησης, ότι ο Πρωθυπουργός δεν θέλει καμία ένταση, δεν θέλει καμία σύγκρουση, αλλά θέλει να συζητήσουμε σε ένα επίπεδο που μπορούμε να τα πούμε.
Ναι, αλλά πρέπει να βρεθεί ένα πλαίσιο για να συζητήσετε. Πρέπει να υπάρξει ένα συμφωνημένο πλαίσιο. Κύριε Λικουρέτζο, είστε έμπειρος σε αυτά και το ξέρετε.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα όσα μου είπατε και είπαμε. Λυπάμαι, πρέπει να διακόψουμε γιατί υπάρχει.
Ξέρω ότι έχετε ανηλυμένη υποχρέωση. Ναι. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για τη συνομιλία.
Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να είστε καλά, κύριε Λικουρέτζο. Γεια σας. Γεια σας. Ο Ανδρέας Λικουρέτζος είναι πρόεδρος του ΕΛΓΑ Φίλες και Φίλοι. Άρα αποκωδικοποιούμε λοιπόν ότι αυτά είναι πολύ περιορισμένες οι δυνατότητες, οι οικονομικές δυνατότητες. Ακόμα όπως καταλάβατε και το αίτημα των αγροτών που είναι ένα, επαναλαμβάνω, από τα πολλά αιτήματά τους, η άμεση καταβολή της αποζημίωσης τώρα όπως λένε και όχι τον Ιούνιο ακόμα και αυτό. Είναι δύσκολο, προφανώς τα ποσά που ζητούν οι αγρότες που είναι τα 300 ευρώ αναστρέμα για το βαμβάκι, το καλαμπόκι, τα 350 ευρώ αναζώο στους κτηνοτρόφους και μία σειρά άλλων αιτημάτων πολλών βρίσκονται σε απόσταση με αυτό που στα οποία μπορεί να ανταποκριθεί η κυβέρνηση. Ούτως ή άλλως είναι ένα θέμα το οποίο είναι ανοιχτό, το παρακολουθούμε και θα επανέλθουμε.
Πρώτο πρόγραμμα 91,6 και 105,8.
Βαρύς ο πόνος και βουβό, πνιγμένος αναστεναγμός, ξεράθηκαν τα χείλη, χαμένοι δρόμοι και θεοί, σε σώμα που όλο αιμορραγεί, συνένοχοι οι φίλοι, σαν πρώτη του Απρίλη. Ζωή κλεμμένη, γυναίκα ξένη, κορίτσι τροπαίο, ψυχή κουφάρι σε ένα παζάρι που είναι αποτρόπαιο. Ήλιε μου αφέντη, έρωτα ψεύτη, πικρή αμφισβήτηση, κορμί λιωμένο, φτερό σπασμένο, χωρίς εκδίκηση. κόσμο συνεχώς. Με μια ζωή στα προσεχώς, να ψάχνω την αλήθεια. Πονάμε οι άνθρωποι, μαμά. Δεν είναι όλα σινεμά. Δεν ζω σε παραμύθια. Πονάω βαθιά στα στήθια. Ζωή κλεμμένη, γυναίκα ξένη, κορίτσι τροπαίο. Ψυχή κουφάρι σε ένα παζάρι που είναι από τροπαίο. Ήλιε μου αφέντη, έρωτα ψεύτη, πικρή αμφισβήτηση. Κορμί λιωμένο, φτερό σπασμένο, χωρίς εκδίκηση. Αγάπη ψεύτρα, σύγχρονη ηλέκτρα, χωρίς εκδίκηση.
Επειδή βλέπω τα μηνύματά σας και επιμένετε στο θέμα των κινητοποιήσεων των αγροτών και είναι απολύτως κατανοητό, να σας πω ότι ο Πρωθυπουργός θα επισκεφθεί σήμερα την, θα εγκαινιάσει τον οδικό άξονα Άκτιο Ανδρακία. Οι πληροφορίες λένε ότι είναι και προετοιμασμένος να ενδεχομένως να διασταυρωθεί με αγρότες εκεί στην σημερινή του επίσκεψη στην ευρύτερη περιοχή της Βόνιτσας. Γιατί οι αγρότες έχουν προγραμματίσει κινητοποίηση στην διασταύρωση Λευκάδα-Βόνιτσα και μάλιστα οι πληροφορίες λένε πως ενδεχομένως να επιδιώξουν και μια συνάντηση, έστω και μια σύντομη συνομιλία μαζί του. Αυτό το γνωρίζουν στο κυβερνητικό επιτελείο, που ξαναλέω, το ρεπορτάζ λέει πως αναζητούνται μέτρα για την αντιμετώπιση μέρους των θεμάτων που ανακύπτουν. Σημασία έχει, και ας το κρατήσουμε αυτό, γιατί κάποιες πληροφορίες επιμένουν να αναφέρουν ότι στην έκτακτη σύνοδο κορυφής που θα γίνει αύριο στις Βρυξέλλες, η σύνοδος κορυφής αφορά στην αναθεώρηση του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού. Οι πληροφορίες αυτές λοιπόν λένε, ή για να είμαι πιο ακριβής, επιμένουν ότι θα μπει και το θέμα της κοινής αγροτικής πολιτικής, γιατί οι αγροτικές κινητοποίησεις αποτελούν πολιτικό πρόβλημα πια, γιατί περί αυτού ομιλούμε, σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Και αυτό δεν είναι καθόλου τυχαίο, ενώ το πώς κινητοποιούνται οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, γιατί σας ξαναθυμίζω ότι φέτος είναι η χρονιά των ευρωπαϊκών εκλογών, των ευρωεκλογών. Τώρα, να περάσουμε λίγο στα εκτός συνόρων και όπως συνηθίζω να λέω, πάμε να δούμε λίγο την μεγάλη και ενδιαφέρουσα εικόνα. Σήμερα είναι μια ενδιαφέρουσα μέρα, κάποιοι την χαρακτηρίζουν μάλιστα κρίσιμη, γιατί η Χαμάς θα απαντήσει στην πρόταση των Κατάρ και Αιγύπτου για συμφωνία κεχηρίας και απελευθέρωσης των ομήρων. Είναι μια πρόταση που οι Ηνωμένες Πολιτείες την έχουν εγκρίνει. Ο Άντονι Μπλίνκεν δήλωσε ότι η κατάσταση στη Μέση Ανατολή είναι η πιο επικίνδυνη τουλάχιστον από το 1973 και ακούσαμε τον Αμερικανό Πρόεδρο να δηλώνει όσα δήλωσε, που δείχνει ότι έχει αποφασίσει να απαντήσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες για το θάνατο των τριών Αμερικανών στρατιωτών στην Ιορδανία. Επί της ουσίας προαναγγέλει, λένε κάποιοι, ένα κτύπημα εντός εισαγωγικών, το κτύπημα στο Ιράν, γιατί ξέρουμε πάρα πολύ καλά πως και οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν αυτό που κοιτούν με κάθε τρόπο να αποφύγουν είναι ακριβώς το να φτάσουν σε αυτό το σημείο. Ο Αμερικανός Πρόεδρος όμως είναι προφανές πως θα απαντήσει. Θα απαντήσει όπως έχει απαντήσει ενδεχομένως και άλλες φορές η Αμερική με πολύ στοχευμένα κτυπήματα απαντήσεις. Όλα αυτά θα τα συζητήσουμε αμέσως τώρα και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι στην τηλεφωνική γραμμή ο κύριος Κωνσταντίνος Αρβανιτόπουλος, είναι καθηγητής διεθνούς πολιτικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Κύριε Αρβανιτόπουλε, καλή σας μέρα. Μας ακούτε?
Βεβαίως, εσείς με ακούτε?
Σας ακούμε πολύ καλά, καλημέρα σας.
Καλημέρα σας, καλημέρα.
Λοιπόν, τι σηματοδοτούν όλα αυτά, κύριε Αρβανιτόπουλε? Το λέω γιατί ήταν αναμενόμενη για πολλούς η αντίδραση του Προέδρου Biden, ότι έχει αποφασίσει πως θα δώσει μια απάντηση σε αυτήν την αιματηρή επίθεση με αποτέλεσμα τον θάνατο των τριών Αμερικανών στρατιωτών. Να θυμίσω και να πω ότι αυτή η επίθεση έγινε από αυτό που λέμε πολιτοφυλακές, γιατί στην περιοχή την ευρύτερη δρούν τέτοιες πολιτοφυλακές, τέτοιες ομάδες που δεν ελέγχονται πάντα από κυβερνήσεις, από κέντρα κυβερνητικά.
Κοιτάξτε, το πρώτο που πρέπει να αναφέρουμε είναι ότι έχουν υπάρξει πολλαπλές επιθέσεις κατά αμερικανικών στόχων όλη αυτή την περίοδο από τις 7 Οκτωβρίου και μετά, και ιδιαίτερα μετά την απόφαση των Ηνωμένων Πολιτειών να εμπλακούν με τον τρόπο που έχουν εμπλακεί σε αυτόν τον πόλεμο, υπό την έννοια ότι η προσπάθειά τους δεν εξαντλείται μόνο στο διπλωματικό επίπεδο, αλλά και στο στρατιωτικό επίπεδο έχουν εκδιπλώσει μια δύναμη 2 αεροπλανοφόρων με τα συνοδά τους πλοία, ούτως ώστε να αποτρέψουν το spillover, τη διάχυση αν θέλετε του πολέμου
του
αυτού
πολέμου, ναι.
Και την γενίκευσή του σε έναν περιφερειακό πόλεμο, σε μια περιφερειακή σύραξη. Από τότε λοιπόν έχουμε πολλαπλές επιθέσεις κατά αμερικανικών στόχων, αλλά αυτή είναι η πρώτη επίθεση που έχουμε θύματα και πολλούς τραυματίες. Εάν λάβουμε δε υπόψη μας ότι είναι και μια προεκλογική χρονιά, όλοι αντιλαμβανόμεθα ότι η κυβέρνηση Biden είναι σε μια δύσκολη θέση, υπό την έννοια ότι δεν έχει πολιτικά περιθώρια να μην απαντήσει με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Αυτή η απάντηση όμως πρέπει να είναι ζυγοσταθμισμένη, υπό την έννοια ότι
να τηρηθεί η αναλογικότητα των αντιπίνων, ας πούμε.
Πρέπει να είναι σε συνέχεια και συνέπεια της διακηρυκτικής της πολιτικής ότι εμείς δεν θέλουμε να πουδενή να γενικεύσουμε τον πόλεμο. Άρα πρέπει να είναι μια απάντηση η οποία δεν θα κλιμακώνει το κτύπημα που εδέχθηκε, ούτως ώστε να πάμε σε αντίπεινα και αυτό tit for tat, με τον ένα ή τον τρόπο, με δράση και αντίδραση, να οδηγήσει σε μια γενική σύραξη. Αυτό βέβαια είναι πολύ δύσκολο να επιτευχθεί. Μπορεί να υπάρξουν κάποια τιμωρητικά στοχευμένα χτυπήματα εναντίον των μιλίτσιας των αυτών των πολιτοφυλακών.
Ναι.
Και ιδιαίτερα αυτής που φαίνεται ότι έδρασε στην τελευταία επίθεση, η οποία έσπευσε να ανακοινώσει ότι σταματάει τη λειτουργία της,
ναι,
προφανώς για να αποφύγει τα αντιπίνα. Υπάρχει μια τέτοια επιλογή. Υπάρχουν όμως και θερμόαιμοι και από την πλευρά των Ρεπουμπλικάνων ιδιαίτερα. Ο Γκρέαμ για παράδειγμα, ο γερουσιαστής, οι οποίοι ζητάνε την επίθεση εναντίον του Ιράν. Εάν πάμε σε κάτι τέτοιο, φοβούμαι ότι θα είναι δύσκολο να αποφύγουμε μια κλιμάκωση. Άρα πρέπει να δούμε, αναμένουμε με πολύ μεγάλη, πολύ μεγάλο όχι μόνο ενδιαφέρον, αλλά με κομμένη την ανάσα θα λέγαμε, ποια μορφή θα πάρει η αμερικανική απάντηση.
Ναι.
Γιατί πολλά θα εξαρτηθούν από αυτό.
Και πάντα υπό το πρίσμα αυτό που είπατε, που έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία, κύριε Αρβανιτόπουλο, ότι ας μην ξεχνάμε ότι είναι προεκλογική περίοδος για τις Ηνωμένες Πολιτείες, με ό,τι σημαίνει αυτό. Έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς τελικά θα αντιδράσει.
Και με τον Biden πίσω στις δημοσκοπήσεις.
Αυτό ήθελα. Πώς θα αντιδράσει ο πρόεδρος Biden, με δεδομένο ότι είναι και πολύ πίσω στις δημοσκοπήσεις.
Ναι.
Σε σχέση με τον Τραμπ, τον Ντόναλντ.
Και, αυτό, με συγχωρείτε που σας διακόπτω.
Παρακαλώ.
Με την απειλή ενός δημαγωγού, ο οποίος λέει: αν ήμουν εγώ, θα τα είχαμε λύσει όλα, δεν θα υπήρχε, θα έβγαζα το Ιράν από το χάρτη και όλες αυτές τις δημαγωγικές κορώνες που πετάει, οι οποίες όμως έχουν ένα ακροατήριο.
Προφανώς έχουν ένα ακροατήριο.
Τους χειρισμούς της αμερικανικής κυβέρνησης.
Προφανώς έχουν ένα ακροατήριο. Μάλιστα διάβαζα ένα ενδιαφέρον άρθρο, κύριε Αρβανιτόπουλε, που έλεγε πως το γεγονός ότι στην Ευρώπη ένα μεγάλο ποσοστό των πολιτών στρέφονται προς συντηρητικά κόμματα, ακόμα και στην ακροδεξιά, βεβαίως με αιχμή το μεταναστευτικό, αυτό διαπερνά τον Ατλαντικό και επηρεάζει και τις Ηνωμένες Πολιτείες, θα επηρεάσει μάλλον τη μάχη των προεδρικών εκλογών, με τον Τραμπ να επιστρέφει ιδρυμύτερος και με τον γνωστό λόγο που διατυπώνει κάθε φορά.
Μα ο Τραμπ ήδη σε προεκλογικές ομιλίες, ιδιαίτερα στο New Hampshire, εκθίασε τον Ορμπάν και τα δεξιά κόμματα στην Ευρώπη. Να μην ξεχνάμε ότι κατά τη διάρκεια της πρώτης τετραετίας, και ελπίζω να ήταν η τελευταία προεδρική θητεία του Τραμπ, ο γκουρού, αν θέλετε, της όλου αυτού του τραμπισμού, ο Στίβ Μπάνον, είχε περάσει ένα μεγάλο μέρος στην Ευρώπη, προσπαθώντας να συμβουλέψει τέτοια ακροδεξιά και λαϊκιστικά κόμματα, δημιουργώντας δηλαδή μια διεθνή του λαϊκισμού, αν μου επιτρέψει την έκφραση.
Ναι.
Επομένως υπάρχουν συγκοινωνούντα δοχεία, δεν χωρά αμφιβολία, και πολλά από τα κοινωνικά και οικονομικά και ταυτωτικά ζητήματα που έφεραν τον Τραμπ στην εξουσία, στην πρώτη προεδρία, και είναι το καύσιμο της, αν θέλετε, της επιστροφής του και της επανάκαμψής του, υπάρχουν, είναι κοινά και στην Ευρώπη και τα βλέπουμε, και γι' αυτό πολλοί αναλυτές περιμένουμε ότι στις ευρωεκλογές η ακροδεξιά αλλά και τα λαϊκιστικά κόμματα θα έχουν μια άνοδο.
Μένει να το δούμε, αλλά τώρα θυμήθηκα και τα όσα είπε ο Τζον Μπόλτον, κύριε Αρβανιτόπουλε, που ο Τζον Μπόλτον ήταν σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας του Λευκού Οίκου από το 18 στο 19. Επανακυκλοφόρησε ένα βιβλίο του και έκανε μια καινούρια εισαγωγή ο Τζον Μπόλτον, λοιπόν, που αυτό που τονίζει είναι ότι στα σενάρια το τι θα μπορούσε να συμβεί εάν επανεκλεγεί ο Τραμπ, αν αναλάβει ξανά την Προεδρία των Ηνωμένων Πολιτειών.
Ναι.
Λέει να βγάλει τις Ηνωμένες Πολιτείες από το ΝΑΤΟ, να καταχραστεί τις εξουσίες που θα έχει ως πρόεδρος, να προκαλέσει συνταγματική κρίση, να παραδώσει, ναι, την Ουκρανία στις ορέξεις Πούτιν, να ενθαρρύνει την κινέζικη επιθετικότητα. Επί της ουσίας, εφιαλτικές προβλέψεις, έτσι.
Ναι, όσον αφορά το πρώτο, την αποχώρηση από το ΝΑΤΟ, είναι ένας τόσο ρεαλιστικός φόβος για το αμερικανικό κατεστημένο, ώστε το Κογκρέσο έσπευσε να εισάγει νομοθετήματα που δυσχεραίνουν την μονομερή απόφαση από τον οποιονδήποτε πρόεδρο για την αποχώρηση από το ΝΑΤΟ. Παρά τα αυτά όμως, ακόμη και η ρητορική ενός Αμερικανού Προέδρου, της ηγέτιδας δηλαδή δύναμης της Ατλαντικής Συμμαχίας, ενάντια στο ΝΑΤΟ, αποδυναμώνει την Ατλαντική Συμμαχία. Δεν είναι τυχαίο ότι ο Καρλ Μπίλντ βγήκε πριν από μέρες και είπε σε ένα άρθρο του ότι εμείς κάναμε αυτήν την καταλήψαμε μια πολιτική δεκαετιών για να ενταχθούμε στο ΝΑΤΟ, αλλά εάν το ΝΑΤΟ, αν έρθει ο Τραμπ, το ΝΑΤΟ κινδυνεύει, και αυτό, και γι' αυτό οφείλουμε να δούμε και άλλες επιλογές. Δηλαδή θέλω να πω ότι η έλευσή του και μόνο φαίνεται ότι όχι μόνο αποδυναμώνει, αλλά δημιουργεί προβλήματα συνοχής στη συμμαχία.
Τα προβλήματα η συμμαχία τα έχει χρόνια τώρα, κύριε Αρβανιτόπουλε. Σας θυμίζω την περίφημη δήλωση του Μακρόν, έτσι.
Ναι.
Και ο πόλεμος της Ουκρανίας ξαναενεργοποιεί τα μέλη της χώρας.
Δεν μπορεί αμφιβολία. Mm-hmm. Αλλά φανταστείτε τα προβλήματα να ξεκινάνε και από την κορυφή πλέον.
Τότε πια εκεί αλλάζουν όλα. Αλλάζουν όλα. Επειδή λέγαμε για τους τι πρέπει να φοβάται η παγκόσμια κοινότητα, θα έλεγα εγώ, με τυχόν εκλογή του Τραμπ, γιατί περί αυτού ομιλούμε. Η Ευρώπη τι πρέπει να φοβάται, ότι θα της μείνει η καυτή πατάτα, η ανοιχτή πληγή της Ουκρανίας, διότι ο Τραμπ είναι ξεκάθαρος αυτό?
Κοιτάξτε, το πρώτο πράγμα το οποίο φοβούμεθα οι Ευρωπαίοι και πρέπει να φοβούμεθα με βάση την πρώτη προεδρία Τραμπ είναι το γεγονός ότι η όλη του φιλοσοφία αντίκειται στα ιδεώδη που αποτέλεσαν το θεμέλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Τραμπ συγχρονίζεται και αρέσκεται στο να συγχρονίζεται με αυταρχικούς ηγέτες. Δεν έχει ανοχή στα δημοκρατικά ιδεώδη. Είδαμε ότι ακόμα και εναντίον της Αμερικανικής Δημοκρατίας οργάνωσε αυτό το κίνημα, αυτό το πραξικόπημα.
Γι' αυτό Biden λέει απειλείται η δημοκρατία. Ναι.
Κατά τη διάρκεια της προεδρίας του εκπαίδευσε την αμερικανική κοινή γνώμη ότι η Ρωσία του Πούτιν είναι φίλη χώρα προς τις ΗΠΑ, αλλά η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι εχθρός, πανηγύρισε για το Brexit. Mm-hmm. Προσπάθησε να ενισχύσει ακροδεξιά κόμματα στην Ευρώπη. Επομένως, αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι η συνοχή του ευρωατλαντικού χώρου θα δοκιμαστεί και όχι μόνο όσον αφορά το ΝΑΤΟ, αλλά και στις εμπορικές οικονομικές σχέσεις. Mm-hmm. Θα δούμε δηλαδή προφανέστατα μια νέα πολιτική οικονομικού προστατευτισμού από τις ΗΠΑ, το οποίο θα φέρει προσκόμματα στις εμπορικές σχέσεις. Θα δούμε ενδεχομένως την αύξηση του εμπορικού ανταγωνισμού ανάμεσα στους δύο χώρους του Ατλαντικού.
Και η Κίνα, αυτό το μείζον.
Εδώ δημιουργούνται προβλήματα, γιατί ούτως ή άλλως υπάρχουν ζητήματα όσον αφορά την διαμόρφωση μιας κοινής στρατηγικής αντιμετώπισης της Κίνας από την πλευρά της Ευρώπης και της Αμερικής. Αν φυσικά έρθει ο Τραμπ στην εξουσία, αυτά τα προβλήματα θα είναι ακόμα μεγαλύτερα. Νομίζω ότι για τους λόγους αυτούς οι Ευρωπαίοι και οι μεγαλύτερες χώρες της Ευρώπης, οι Γερμανοί, οι Γάλλοι, νομίζω ότι ήδη προετοιμάζονται για αυτό το ενδεχόμενο και πώς μπορεί η Ευρώπη να αντέξει μια τέτοια καινούργια λέλαπα. Mm-hmm. Δηλαδή μιας εξωτερικής πολιτικής η οποία έχει έναν χαρακτήρα συναλλακτικό, αν θέλετε, έναν λαϊκιστικό χαρακτήρα και έναν αλλοπρόσαλο χαρακτήρα, γιατί ουσιαστικά ο Τραμπ αυτό το οποίο κατόρθωσε να κάνει κατά τη διάρκεια της πρώτης προεδρίας ήταν να αποδυναμώσει όλο το θεσμικό οικοδόμημα που είχε χτίσει η Αμερική από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και μετά. Mm-hmm. Τις συμμαχίες, όλους τους θεσμούς μερούς και πολυμερούς διπλωματίας κτλ. Αυτό μας δημιουργεί μια νέα, αν θέλετε, θα είναι μια νέα φάση στην οποία η Ευρώπη δεν θα έχει πλέον την πολυτέλεια της αναμονής που είχε την πρώτη τετραετία. Γιατί η πολιτική της Ευρώπης την πρώτη τετραετία απέναντι στην κυβέρνηση Τραμπ αρθρώθηκε πάνω σε δύο άξονες. Ο πρώτος ήταν το περίφημο ότι, εντάξει, ό,τι και να λέει, υπάρχουν the adults in the room. Mm-hmm. Δηλαδή αυτοί οι πεπειραμένοι σύμβουλοι και διπλωμάτες του Αμερικανικού κατεστημένου, οι οποίοι δεν θα τον αφήσουν να κάνει άλλο πρόσωπο.
Ναι, είναι κλείδες ασφαλείας αυτό.
Αυτό δεν θα υπάρξει δεύτερη τετραετία. Δεν υπάρχει κανένας adult in the room πλέον για τον Τραμπ. Ναι. Θα είναι μια εντελώς βολουνταριστική προεδρία, με την υπογραφή Τραμπ από την αρχή ως το τέλος. Ο δεύτερος άξονας της ευρωπαϊκής, αν θέλετε, πολιτικής απέναντι στην κυβέρνηση Τραμπ ήταν ότι ας κάνουμε υπομονή μια τετραετία, είναι θα περάσει.
Και ένα πράγματι, που δεν ήταν, φάνηκε ότι ήταν έτσι, αλλά δεν είναι και ακριβώς έτσι.
Πράγματι. Αλλά
η απειλή είναι εδώ.
Μια δεύτερη τετραετία θα είναι, νομίζω, γιατί πλέον θα είναι αχαλήνωτος ο Τραμπ, όπως φαίνεται.
Και θα έρθει για να πάρει τη ρεβάνς του με ό,τι
ακριβώς,
έχει.
Και το προαναγγέλει αυτό.
Το λέει, δεν το κρύβει.
Το προαναγγέλει. Συνεπώς, δεν είναι ότι κάνουμε εικασίες. Εμείς αναλύουμε αυτά που λέει. Γιατί είναι απολύτως ξεκάθαρος αυτά που λέει. Προαναγγέλει μια δικτατορία, προαναγγέλει ένα ρεβανσισμό εναντίον των αντιπάλων του κτλ.
Για να δούμε.
Συνεπώς, δεν θα έχουμε αυτή την πολιτική πολυτέλεια. Επομένως, αυτό το οποίο είπε η Μέρκελ κατά τη διάρκεια της πρώτης προεδρίας, ότι πρέπει οι Ευρωπαίοι κάποια στιγμή να χειραφετηθούν και να πάρουν τις τύχες της δικής τους ασφάλειας στα χέρια τους, νομίζω θα καταστεί πιο επιτακτικό αν υπάρξει ενδεχόμενο δεύτερης προεδρίας.
Αλλά ίσως το συνειδητοποιήσουν αργά οι Ευρωπαίοι, κύριε Αρβανιτόπουλε. Θα ήθελα να κλείσουμε αυτή την ενδιαφέρουσα συνομιλία μαζί σας, ξαναγυρνώντας στο θέμα με το οποίο ξεκινήσαμε. Θέλα την εκτίμησή σας για το πώς θα εξελιχθεί αυτός ο πόλεμος, λοιπόν, του Ισραήλ, πώς βλέπετε να προχωρά, και επίσης θα ήθελα να μας πείτε τελικά οι Ηνωμένες Πολιτείες, παρά το γεγονός ότι δείχνουν να διαφωνούν με τις επιλογές και τις αποφάσεις Νετανιάχου, είναι έτσι, διαφωνούν ή επί της ουσίας συμφωνούν, και για ποιο λόγο? Γιατί νομίζω κρατάνε αυτή τη στάση?
Νομίζω ότι η στάση των ΗΠΑ είχε δύο άξονες. Ο πρώτος ήταν να προσπαθήσουμε να αποτρέψουμε την διάχυση αυτού του πολέμου, τη γενίκευση αυτού του πολέμου. Και ο δεύτερος είναι να νουθετήσουμε τους Ισραηλινούς, ώστε η απάντησή τους να μην είναι δυσανάλογη. Στο δεύτερο απέτυχαν.
Γιατί?
Στο πρώτο μέχρι στιγμής έχουν πετύχει, στο δεύτερο έχουν αποτύχει.
Γιατί
έχουν
απέτυχαν, δεν μπορούν να ασκήσουν πιέσεις στο Ισραήλ, κύριε Αρβανιτόπουλε, και γιατί δεν μπορούν?
Νομίζω ότι τις ασκούν, αλλά δεν νομίζω ότι ο Νετανιάχου πιέζεται ιδιαίτερα. Νομίζω ότι η κυβέρνηση Νετανιάχου, η οποία κακά τα ψέματα ξεκίνησε από μια απολύτως νόμιμη βάση, διότι αυτό το πογκρόμ που έγινε εναντίον Ισραηλινών αμάχων την έδιναν κάθε δικαίωμα να απαντήσει. Νομίζω ότι η κυβέρνηση Νετανιάχου σιγά σιγά χάνει την διεθνή κοινή γνώμη.
Ναι, αλλά επιμένει. Και τι
επιμένει.
Είναι, δεν έχω να χάσω τίποτα πάρεξ των αλυσίδων μου που λέμε. Δηλαδή, τι είναι αυτή η επιλογή του Νετανιάχου από τη μία μεριά, και γιατί η Αμερικανική κυβέρνηση
πρόβλημα
υποχωρεί?
Είναι ότι δεν υπάρχει ξεκάθαρο endgame. Δεν υπάρχει, δηλαδή, εάν όποιον Ισραηλινό διαβάσετε, ρωτήσετε, δεν μπορεί να σας δώσει αυτή τη στιγμή ποια είναι η ξεκάθαρη επόμενη μέρα. Και αυτό το οποίο ουσιαστικά διαφαίνεται είναι η επανάκτηση της Ισραηλινής κατοχής της Γάζας για ένα απροσδιόριστο χρονικό περιθώριο. Αυτό το οποίο προβάλλει ως η επόμενη μέρα μετά την επόμενη μέρα είναι κάποιας μορφής διακυβέρνηση της Γάζας, είτε από μια ανανεωμένη Παλαιστινιακή αρχή, κατεύθυνση προς την οποία σπρώχνουν οι Αμερικανοί, είτε μια συμμαχία ανάμεσα σε αραβικά
χώρες,
κράτη και πολυμέρη και θεσμούς, διεθνείς οργανισμούς κτλ.
Δύσκολες επιλογές αυτές.
Αλλά αυτό, προσέξτε, αυτό κανένα αραβικό κράτος δεν θα το αναλάβει εάν δεν υπάρχει αρθρωμένη στο βάθος της ημέρας η ξεκάθαρη αποδοχή από το Ισραήλ ότι θα προορευτούμε προς την
λύση των δύο κρατών. Ναι.
Το αλλά οποίο δεν διαφαίνεται.
Δεν διαφαίνεται.
Το χειρότερο απ' όλα είναι ότι δυστυχώς ο Νετανιάχου βρίσκεται σε μια δυσχερή, οδυνηρή πολιτική θέση, πράγμα το οποίο κάνει πολλούς να σκέφτονται ότι έχει συνδέσει τον πόλεμο με την δική του πολιτική τύχη, και αυτό είναι ότι χειρότερο μπορεί να συμβεί σε μια...
Και θα ξαναπώ εγώ γιατί υποχωρεί η Αμερική, κύριε Αρβανιτόπουλε. Είναι ένα ερώτημα, κοιτάξτε, που δεν θα πάψω να το ρωτώ.
Κοιτάξτε, φαίνεται ότι στις διμερείς σχέσεις υπάρχουν συνεχώς τριβές, υπό την έννοια ότι οι Αμερικάνοι προσπαθούν να οδηγήσουν το Ισραήλ προς μια κατεύθυνση. Mm-hmm. Μέχρι στιγμής αυτό δεν έχει επιτευχθεί.
Είναι εμφανές αυτό.
Μπορούν να το πιέσουν παραπάνω, ενδεχομένως. Πάντως αυτό δεν έχει επιτευχθεί. Αλλά το σίγουρο είναι ότι, γιατί πλέον τα λένε και δημόσια αυτά, το σίγουρο είναι ότι υπάρχει μια δυσαρέσκεια και για την πολιτική που...
του Νετανιάχου.
Νετανιάχου, και φυσικά για τις επιπτώσεις, διότι αυτό το οποίο φοβούνται οι Αμερικανοί είναι ότι ακόμα και σταθερές... τα σταθερά αραβικά πολιτεύματα στις γειτονιάζουσες αραβικές χώρες μπορούν να αποσταθεροποιηθούν.
Βέβαια μπορούν. Κύριε Αρβανιτόπουλε, σας ευχαριστώ πολύ για την συνομιλία. Θεωρώ ότι ήταν εξαιρετικά ενδιαφέρουσα. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Έχω και άλλα ερωτήματα, αλλά και 58 η ώρα. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας. Ο κύριος Κωνσταντίνος Αρβανιτόπουλος, καθηγητής διεθνούς πολιτικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, νομίζω έχει ενδιαφέρον. Λοιπόν, τα είδα τα μηνύματά σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους για την συμμετοχή. Να είστε καλά και εσείς, κύριε Βασιλείου, και εσείς, κύριε Αργυρίου, και όλοι οι φίλοι ακροατές που έχετε μπει. Λίνα, καλημέρα στο Βόλο και στο Βασίλη και σε όλους τους υπόλοιπους που δεν υπογράφουν το μήνυμα. Δεν πειράζει, έχουν μπει στον κόπο και το έχουν στείλει. Να είστε όλοι καλά. Αύριο πάλι εδώ. Γεια χαρά σας. This love was